Bilna je mnogo puta do sad pokazala da je sportski grad, da je dobar domaćin, da je otvoren grad, da su svi dobro došli, a posebno sportisti. Bilna je grad odbojke, sve pripreme su na vrijeme završene, takmičenje može da počne po planu. Evo vidjeli ste na ovom tehničkom sastanku da je otprilike sve to dovedeno u jednu normalu, da takmičenje se odvija bez problema, sve ekipe su smještene, neke ekipe su već ranije došle na par dana, osjećaju se ugodno, nemaju primjedbi, što je nama najbitnije.